Hayıp bu yağday tolxan 1-nji ýylda da gaýtalany. Niýazow biz bilen Stalinin oýununy oýnady. Ýazyjylar siz maňa gerek diýdi we berdeňiniň ýokursundan daça bag ekmek üçin ýer berdi. Dogry, Stalin beren daçasyny ýygyna almady. Emma Niýazow şol gaty ýer hem ýygyn aldy. Emma ýazyjylar söz azatlygyny ýygyna alyp bilmediler diýip adynyň aýdylmazlygyny soran ýazyjy azatlyga aýtdy.
Gepliyar Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, türkmen edebiýatynyň meseleleri aradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. İýun aýynyň aýagyna geçiriljek medeniýet hepdeliginiň söhbetde bolan edebiýatçylarymyň köpüsiniň pikirçe, gowşuk eserleriniň ozaly metduwatda ýyl arasynda, ýagny toýlarda, soňra internetde agalyk etmeginiň bir näçe sebäbi bolup, esas sebäp häkimetleriň dörüjçülük azatlygyny, başgaça pikirlenýänleri gadaply çäklendirmegi, tankydy pikirlenýänleri bulagy, agdalaçylyk dörüjçülük bolýan adam hukmyny gorkulmagy bilen bagly. Şeýle-de anonim söhbetdeşlerimiz ýazyjy Hudaýberdi Halynyň çäjin harpykdan taýlanmazlygy, edebi tankydyň öz işini edip bilmezligi, onuň ýolunyň baglanmagy barada aýdanlar bilen alalaşýarlar. Bu ýagdaý geçmişde destanlary, halk dörüjçüligini we kitaplary el ýeterli bolmadyk şahyrlaryň eserlerini dillen ile geçiren bagçylaryň, odonlaryň täze bir görnüşde toy bagçylary ýa alyp barjylary görnüşünde ortaga çykmagyny we hatda millionlarça dollar terişde harçlanýan döwlet medeniýetinden hem has täsirli güýje öwrülmegini alyp geldi. Hoplyary bu toparyň diline halipa Şeýgir sözleri kän aglalyan kem bolsa, hakykatda bu ýerde halipaçylyk, şeýgirtlik däpleri ören ýuky. Muny bir wideo söhbetdeşlikde Anul Gurduwaýaly tanymal aýdymçy kem boyun aldy diýip Ýewropada ýaşaýan edebiýatçy aýtdy. Onuň pikirçe, häkimetleriň sosial mediada köp diňlenýän bloggerleri gysap, öwgü talabyny güýçlendirmegi, olaryň köşk hyzmatlaryna has netijeli peýdalanyljak bolmagy Aşgabatdaky hökümetiň maglumat ýa-da wagt söwüşünde ýeňilendigini belli bir derejede düşünýändigini görkezýär. Döwlet propagandasynyň toý wagtçylar derejesine çenli aşak düşmegi ýurtda edebiýat, sunguk düşünjesiniň peselmegi, olarky we soňky täze döreýän eserleri tögerekleýin baha berilmezligi bilen baglanyşdyrylýar. Olar mektepde edebiýatdan tapak gören edebiýatçynyň sözlerine görä okuw kitaplary Döwlet medeniýeti, şol sanly sosial media edebiýat, sunguk eserlerini syn, baha bermekde, düşündürüş, wagty işlerini ören ýygnaly, ýazylýan makallar ören ýüzli, bir taraply we uruşdan öňkü arassaçylyk, soňky korrupsiýa barada edilýän gurulňlar, garaşsyzlyk ýyllaryny emele gelen ýagdaýy bilýän okuwçylar üçin gaty gülkünç görnýär. Ol bu pikirini oku kitabını berdinalar Hudaýnalaryň dörüjçüligine verilen sinlen delillendirmäge çalyşdy. Men wallı inni bu uruştan gorkunmokdy. Şu uruş ýyllarynyň kynçylygyny aramyzda dören yaranjanlardan gorkýan. Bular entegem köpeler. Onsoň olar öz günler üçin şugulçylykdan hem gaýtmaz, görüpçülükden hem. Hey urustunun para diyen zadi estipmediniz. Ana inni ayarların kaviri bir gün iyiçten kalacak olsa ova doktorunu bir vanka kovurduk bir yerde ispravka alıp gör deyip oku kitabındaki sinin avtorları yazıcının Kumurlar romanından misal getiriyorlar. Onların tasdiklamağına göre yazı durmuştaki noksanlıkları korrupsiyanı paş etmekte Akar Suğun Aydın romanına hafkem batırgaylık korkuyuptur. Türkmenistan'ın oku kitaplarındaki çemeleşmelerden tapavutluluktu. Sovet devrinin 80-ci yıllarında edebiyat ve durmuş vardı ornastırılan köyünü pikir galiplerinin dögüleyen vaktinde çap edilen makallardan çen tutulsa Sovet yolbaşılarının ulanan bu göy vermek usulü. Dörüjçülük wekillerinin jemgyýetdäki noksanlyklaryň käwirini belli bir derejede aýtmagyna berilen uruhsat uly bir düşündürüşe mätäşdir. Açyçanlyk döwründe çap edilen çeper eserlerden taryh dokumentler hem öz döwründe batyr hasaplanýan ýazyjylaryň juda az we kiçi zatlary aýdyp bilenligini, olaryň uly kartinany görmäge ukybynyň hem bolmanlygyny görkezdi diýip Hudaýberdi Halyna aýtdy. Onun pikirçe aýdaly kolhoz başlyklarynyň ýa etraf emellerleriniň käwirniň açgözlügi barada ýazylan eserler hakykatda durmuşdaky ul noksanlyklara sebep bolýan sistemanyň bir görülmegini, uly göz boýagçylygy hyzmat ederdi. Okuw kitaplarynyň awtorlaryna dolanyp gelsek, olar Berdinazar Hudaýnazarowyň romanlaryny gurulyň edilýän ýagdaýlaryň jemgyýetiň ahlak sütunlarının goğuşap, oğunap bariyanlığının xavar veriyanlığını boyun alıyarlar. Oların tasdiklamağına uğra, Akar Suğun Aydın romanına gol golyan meseleler bizim günlerimizde hem mökümlüğünü yitirmeye, yönü Sovet doğrunu düyüplü siyasi iktisadi yalnızlığın milyonlar çağdamın kırılmağını, açor entedilmeğini, uzağa çeken gariplüğe sebep olan sistemanın goğruluşu yali Kerim Urhan Nepesu'nun çaresi magazin müdürünü tankitlap, Şeýle boş dükanlary, haritgatçylygyny döredän döwri magtaýşy ýaly oku kitabynyň awtorlary derlew öz döwürlerini öwüp başlaýarlar we soňky kynçylyklaryň öňkü çözülmedik meseleleriň dogamyýa netijesi bolmak ähtimallygyny gelmekden saklanýarlar.
Anonimlik sertinde pikirini aýdan edebiýatçylaryň tasdiklamagyna görä okuw kitaplarynyň awtorlary hakykatda döredijilik wekilleriniň ýarym hakykat oýunlaryna gowy düşünýärler. Ve iktisak gurumçilikte olorun yağdayı hem, bizin yağdayımız hem düsnüklü diyarlar. Radyonun bir neçe tökbettesinin inancını ura, durmuz hakikatini yoymağı, çödülmeli ul meseleleri yasırıp, ovunuk meseleleri dil çoluğu edinmeğe uğrudulun dörüdücülük vekilleri, ahir neticede korrupsiya çümün emeldarlar yali, cimetteki ahlak çökkünlüğünün, ruhu göydüklüğün bir bölüğüne uğrulyarlar. Bu azatlığın redaksiyasına 5-6 yıllıkta qovsan maglumatlardan görünüşüne öre, Berdinazar Hudaýnazarow babatında hem seyli boldy. Diňe ozal sahir bolmagy ardy beden zähmet migrantynyň sorugyna jogap berme üçin däl. Belkide, tutuş jemgyýetiniň ruhy tagdynlygy üçin atly ýazyjylaryň käbi ýeriniň ýurtda söz, metbuğut, sultany döredijilik azatlygynyň bugulmagynda. Geljekki avtoritar lider Sapar Murat Niyazowy uly alada goýun intellektual güýji gowşatmakda oýnan rollary barada hem açyk gurun edilmeli dip edebiýatçylar pikir edýär.
Sesiniň efire berilmeliligini soran Aşgabatly ýazyjynyň tasdiklamagyna görä, türkmen ýazylarynyň 1991-nji ýylyň fevralyna bolan iň soňky gurultaýyndan soň olar batyrgy okuzu çekken eserleri, makarları çap eden edebiyat ve sunugat gaziyetinin, Sovet edebiyat sunularının kılığı kaçıyar. Yazılar birleşiğinin yolbaşıları kavniyetine varıp, nâgilelikleri prezidente aitmağı, yağdayı düzeltmeğe sinan şiarlar. Emma prezident birleşiğinin bir neyse yolbaşısının odal eden şahsı kayışlarını, özünün olur için bitiren yumuşlarını yağıtladıp, oları gürletmeyer. Yazılar birleşiginin başlığına olsa Berdinazar, hen çay bilen maşinden haçan noyjak. Onsoňam etrap häkimlerini men otursam, sizem yerinizde oturursunuz diýmäni beset. Men etjek işimi gowy bilýänler. Bu gurrun ikinci çeşmeniň hem tasdiklamagyna görä 1992-nji ýylyň noýabryna bolupdyr. Prezident yazylar birleşigini ýuwaş-ýuwaşdan başda jemgyýetçilik başlangyçlary esasyny işleýär diýip 1997-nji ýylda bolsa Yedin reyestr diliyannin hem öçürdüp, 2001-nji ýylda ymykly ýapdy. Adatlyk bilen dürlü döwürlerde açykça anonim görnüşde pikirini paýlaşan edebiýatçylaryň tasdiklamagyna görä, Türkmenistanyň döwlet başdanynyň ýazylaryň işine bir kanun gatnaşmagy, kitap baýlarynyň ösmeginiň we halkyň aň düşünjesiniň giňelmeginiň öňüne aldy. Maglumat üçin aýdylsa, bu Türkmenistanyň esasy kanununyň 56-njy maddasyny geliyar. Ol maddada her bir adamın medeni durmuşa katnaşmağı çeper, ılmı ve teknik dörücülüğün erkinliğine hukuku bağırdır deyiliyar.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataif. Täze türkmen jemgyýetine adamyň statusyny näme kesgitleýär? Soňky 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny türkmen jemgyýetine nähili sosial synyplar emele geldi? Däp tesurlary ýa-da universal gymmatlyklary esaslanýan ahlak kadrlaryna ygrarlylyk, baýlyk, akyl paýhat, medeniýet we gödýetim ýaly faktorlar adamyň jemgyýetdäki statusyna nähili täsir edýär? Türkmen jemgyýeti sosial synyplar bilen bagly nähili evolýusiýany başdan geçirdi? Programmamyzyň nowatdaky sany şeýle soraglara jogap berýär. Türkmenistan'a bu uğurda cemiyeti öğrencilerin sosyologların geçiren olmayı bağırlıklarının neticeleri köpçülüğü el yeterli değil. Onda da sosyal sınıf katlak ya da sosyal klas var da istenlik yurtta öngötürülen istenlik pikir belli bir derecede subyektivliği ödüne cemliyar. Sebep sosyal sınıfı kim kesgitliyar, ne ahili kesgitliyar, adım öz statusunun kesgitlenmeğine ne derecede katlaşıp biliyar diyen yalı soruları dürlü medeniyetler başka nokta oynadordan çemeleşer. Meselem hindi medeniyetine münglörçü ilin devamına dəyip bolun ve hiniyden belli bir derecede devam ediyen kast sisteması cemiyeti qatlaqlara bölüyer. Hindilerin arasına sosyal qatlaqlar durmuşun adatı akımını urulup kimlere göre cemiyette düzgün tertibi, sağlaşığı ve adam qatlaşıklarını düzgünleştirmeye yardım veriyer. Bir qatlaqda doğulun adam beylik qatlağı antaat geçip bilmeyer. Elbette hindilerin arasına münglörçü il beri saklanıp kalan kast sistemasının kesitlenilmeğine ve devam ettirilmeğine adamların dini qarayışları hem belli bir derecede tesir getiriptir. Avrupa'da orta asırlarda dine iki sosyal katlak aristokratlar yani asılzadalar ve yönüköy halkı ya da garip katlak öne çıkardı. Orta asırların sınıfı cemiyetlerine garip katlak asılzadaların aristokratların eline köprünç batırakçılıkla meşgulun yardı. Orta asırların ahırlarına Avrupa cemiyetlerine garip katlak bilen asılzadaların arasına esasan tezirçilikle meşgulun yan adamlardan varat burjuvaz katlak emele geldi. Hazırkı zaman adalgaları bilen düşündürlerine burjuvazları orta katlak değilse öte geçildiği olmaz. Muna karamadan tez fenagatlaşma uğruşuğun içini Avrupa cemiyetleri esasan baylardan ve gariplardan düzülüyerdi. Yine 17-19 asırlar aralığına tutuş Avrupa klimine tutuşan Renesans ya da Enlightenment devri Türkmen çaydılarına kalkınış ya da yağıtılma devri intelektual genişlikte, fikir felsefede, ılımlı ve siyasatta tezi fikir karayışları, tezi çemeleşmelere yol açtı. Avrupa'da yağıtılma insan mertebesine ehmiyet veren yörülgüleri, azatlığı, adalatı ve denliği ileri tutuyan pikir düşünceler tutuşturdu. Tutuş tevit akıl ışık övrülüşüğüne tayarlanıyordu. Bu övrülüşük sonu bilen fenagatlaşma övrülüşüğüne getirdi. Günbatır dünyasına sınıfı cemiyetleri esasan 18. asırın sonku 10 yıllığına Fransiyada turan Fransuz revolüsyası bilen çımpıtırak oldu. Gariplikten ve adalatsızlıktan lağır düşen Fransuz halkı qahar qazap bilen monarhiyanı tahttan ağdırdı ve Fransiya padişahlığının binyadını Fransiya Respublikasını esaslandırdı. 1800 yılları için Avrupa cemiyetleri burjuvaziya qaramazdan esasan baylardan ve gariplardan varatdı. Fransuz revolüsyası bilen monarhiya yatırıldı, feodalçılık aradan ayrıldı. Orta qatlı giyinap avrıqadan başladı. Revolüsyon pikirler tutuş Avrupa sevitine yayrap başladı. Türkmenler orta asırlarda tireleri ve tayfaları bölünüp dağınık yaşayardı. Türkmen tayfalarının arasına merkezleştirilen siyasi hakimiyet kazna ya da bir merkezden dolandırılan harbi güç yoktu. 19. asırın sonku çeyreğine Türkmenlerin yaşayan sevitlerinin Rusya fahişalığına biriktirilmeği, bunun izyanı Türkmenistan Sovyet Sosyalistik Respublikası'nın esaslandırılmağı tire tayfa dağınıklığını aradan ayırdı. Türkmenlerin administratif çayakları kesgitlenildi ve Türkmenler Sovyet ideologiyası bilen tanıştı. Gürrünksiz bu proses Türkmen cemiyetini adam atnaşıklarını, adamların hakimiyetlerle atnaşığını, galiversede halkın durmuş üçüncülüğünü, maliye şeritlerini tas turu baştan tutuşluğunu diyen yali ağdır düngdör etdi ve çantlandırılan evolüsiya sedevar etdi. Sovyet ideologiyası komünizm esasan marksist düşünceler bilen yugurulupdi. 19. asırda yaşap geçen nemis filosofu Karl Marx'ın öne süren pikirleri Günbatır'da dəyip bolan sınıfı cemiyetleri, sınıfı görüşleri içkiyin sartırdı. Karl Marx 1848 yılda çap edin Komünist Manifestosu bilen kapitalizmi, girdici ve hususi yeçilige esaslanyan ulgumları tanqitladı. Marx'ın pikirine göre hususanla girdici ve hususi yeçilige esaslanyan kapitalizm rayetlerin arasına densizlige yol açardı. German felsefeçisi sınıfsız, qatlıqsız cemiyeti arzu ediyardı. Bunun üçün olsa cemiyette sınıfların aradan ayrılmalıdığını, her kimin öz zähmetinin hüzyrini görüp əhli önümçülüğü ve emləğe devlet gözüçülük etmelidi. Cemiyette hiç kim hiç kimden ziyat, hiç kim hiç kimden aşağı bolmalı değildi. Hem belir den mümkünçülüğü eye olup cemiyetteki adımların əhlisi den olmalıdı. Şeyli fikirler komünist hareketin gönözlüğü oldu. Şeylilikte komünizm Karl Marx'a göre baylar bilen garipların arasına ağrı tapavdu yapmalıdı. Marx'ın hiyalventlik bilen arzu eden cemiyetine denlik ve adalatlılık hüküm sürmelidi. Nemis PSP'sinin inancına göre Günbatır'da fenagatlaşma uğruluşu cemiyeti katlaklara ve sınıflara böldü. Fenagat ve önümçülük tezgahlarının eyeleri, yeri eyeleri yani baylar, orta katlak ve işçi katlak peydab oldu. Garyplar baýlaryň eline batrak boldy. Marks öwre batrakçylyk aradan ayrılmalydy. Şeýle Sowet ideologiýasy Karl Marksyň düşünjelerini türkmen jemgyýetine de getirdi. 20-nji asyryň 1-nji çäýregine bolşewikler tarapyndan güýçli depgine durmuşa geçirilen kollektivizasiýa reformalary netijesinde baýlaryň yerleri we emlekleri ellerinden alyny, öýleri bolsa köpden çykalatda sürgüne uğradyldy. Ýa-da bir merkezleşdirilen döwlet düşünjesi bilen tanışan türkmen taýpalarynyň döwrewap dünýäde döwlet hökmüne gözüni açyp ilkinji tanış bolan ulgamy komunistik pikirleri boldy. Agramly bölüg garyplykdan ezir çeken jemgyýetde deňlik düşünjesi her kimde yaranyr. Ýöne ähli gödäwçiligi döwlet häkimetiniň elinde jemleýän komunistik ulgam soňu bilen raýatyň durmuşynyň ähli ugurlaryna gatyşyp diktatorial rejimleri dogurdy. Yönü yıllar çiğilver ödünün deyip desturlarına yerip gülen Türkmenler siyasi, iktisadi ve sosyal taydan ödünü der olan tazı ulgun bilen tanıştı da ödünü mahsus deyip desturlarını yahtan çıkarmadı. 70 yıl tüvürev devam eden komünizm Türkmen cemiyetine sınıfların dörümeğinin önünü aldı. Yönü o zaman Türkmenlerin arasında sınıfı katnaşlar bolon neldir. Boldu değil yani sınıfı bölünçükler belki de Sovyet inteligensiyasının oylap tapandadıdır. Sebäbi türkmenleriň arasynda hanlar we serdarlar köpden çykalatda halk bilen barlaşyklyk we sadlaşyklyk ýaşapdyr. Barlykly adamlar talabanlar atlandyrylan gatlygyň wekilleri bilen bir tabakda naharyp bir saçagyň başyna saat söhbete gumra bolup bilipdir. 1860-njy ýyllarda türkmenleriň territoriýasyna syýahat eden Wenger Jahan Keştefi Armini Vamberi türkmen jemgyýetine sadlaşygy üntü çeker. Türkmenleriň arasynda wagtlyň ýaşan döwrümine meni iň köp geň aldyran ýagdaý olaryň arasynda buyruk bermäge höwes bildirýän ýekejede adamyň bolmazlygy ýa-da tabin bolmagy ýykyn edýän ýekejede adamyň bolmazlygy. Türkmenler özlerine biz biwaş halkdyryz, bizde baş bolmaz diýerler, biziň ählimiz deň, biziň aramyzda her kim şad diýerler diýip Wenger syýahatçysy 19-njy asyrda ýazgy galdyrypdyr. Muňa garamazdan Wenger syýahatçysy türkmenleriň arasyna başbaşlyklygy garamazdan çarwa türkmenleriň arasyna nähildir bir güýjüň jemgyýeti sadlaşyklygy saklaýanyny aýdýar. Wamberi türkmenleriň arasyna hökm ýürüdýän şol güýji diýip desur atlandyrýar. Ýöne Wamberiden soň dünýä özgördi, türkmenler özgördi. Wamberi häzir görünýär dikilip türkmenlerin arasına barıp görse şek şüphesiz türkmeni tanamaz. Yöne dağınıklık yıllarına sinagatlaşmadan ve önümçülüğü umuman durmuş iktisadi ve sevda siyasi ulgamlayın esasda yolu koymaktan mahrum olan türkmen cemiyeti garipliktan ezir çekiptir. Muna Nusov edebiyatın görünüklü vekillerinin izde kaldıran edebi eserleri belli bir derecede şayiatlık ediyar. Bu yağday geçmişte türkmenlerin arasına sınıfı katlaşıkların oylanıp taplan bolmak ehtimalığı varadak pekirleri bilen ılalaşmayar. Nusov şahilerin izde kaldıran eserleri tarihin belli dövürlerini türkmen cemiyetine belli bir derecede ýüze çykan sosial gatlaklar barada pikir berýär. Meselen Mehmet Weli Kemine özüniň garyplyk atly goşgusyny döwrüň ykdysady şertlerini suratlandyrýar. Iýmesem içmesem mydarym ötmez, bürünüp ýatmagy kararym ýetmez. Günnümiň kowlasam baýlara gitmez, goş basyp duglumyna ýatar garyplyk. Ýa-da 18-nji asyryň nusgawy şahyry magrupy garyplygyň täsirini şeýle düşündirýär. Ne hünäri bar ýigidin garyplykda bilip bolmaz. Garyplyk bir şumaw katdyr, kaza ýetmeý ölüp bolmaz diýip magrup aýdypdyr. Zelililiň eserleri türkmen jemgyýetiniň gatlaklara önüşünü we sosial gatlaklaryň arasyna sağlaşyklygy belli bir derejede açyp görkezýär. Ajy derde jana salar ondan soňra melul bolar. Işan sop hem mollalar barysy betgäre dönü. Garyplar galmady sanyna mürewwet ýok begu hany. Ey yaranlar şu zamanı divan işi para dönü deyip zelili zeyrenipdir. Yada Nusgawy şahyr öz döwürdeşi Seyit Nazar Seyda yazan açık hatına şeyle diyer. Kimi garip gonşu, kimisi dayhan, kimi koyun çopon, kimisi sarvan, gözel iyilin şeyle bolonu dözmeyen men ağların sen hem ağlı seyidi. Zelilinin koşulur döwürün depesine şenik çakan garipliktan xabar veriyer. Bu gariplik üstümüzden gitmedi, köngül maksat muradına yetmedi, gayı gansız menin vaktim ötmedi, gelmedim hiç köngül hoşun içine deyip zelili zeyreniyer. Görnüklü türkmen akıllar mağtumul prağinin dökü başada atlı koşkısı tas tutuşluğunu diyenyalı dövrün sosyal gatlıklarının arasına sağlaşıklılıktan xabar veriyer. Komunizmin basma galipliğine edilen türkmen cemiyeti garaşılıktan son tazı evolüsyonu başlarını geçirdi. İstenlik cemiyette sosyal gatlıkları kesitleyen kevr faktörler var. Bu faktörler köprünç adamın iktisadi medeni ve durmuş kapitali bilen bağlanışıklıdır. İktisadi kapital meselen pullu bay adamlar köprünç cemiyetin yukarı gatlıklarına oran tapyar. Pul hedirki zamanın dünyasında köp cemiyette adamın statusunu kesitleyer. Medeni kapital, yani adamın medeni meyilleri gözetimi onun medeni baylıkları hem adamın cemiyetteki statusunu Statusunun kesiyetlenmeğine rol oynayar. Sosyal kapital, yani adamların tanış bilişleri, Baý ýa-da meşhur adamlar bilen gatnaşyk dostluk ýa-da möhüm güýdipleri ýelýän adamlar bilen gatnaşyk saklamagy häzirki zaman jemgyýetlerde adamyň statusyna goşunt goşýar. Adamyň jemgyýetdäki statusy köpünçe onuň ykdysady, medeni we sosial kapitaly bilen ýakynan baglanşykly bolup durýar. Iýilçilik tebigi ýa-da adamlary dürli-dürli gatnaşyklara bölüpdir. Sosial sınıflar gunwatar jemgyýetlerine meselen Britan jemgyýetine ýa-da Amerikan jemgyýetine hem bar, häl işini dowam edýär. Ýöne orta asyrlaryň aristokratlar we batraklar sınyfy bölünşigi ýaly däldi. Täze görünüşde dowam edýär. Adamlaryň kesip käri hünär dereceleri, iş mümkinçilikleri, gazancy, göz ýetimi we beýleki ýagdaýlar bölünçükleri goşunt goşupdyr. Sözümüzün başına aýdyşym diýýäli täze türkmen jemgyýetine emele gelen sosial sınyflaryň bölünüşigini we gerimini açyp görkezýän sosiologiýa barlyklary köpçüligi el ýeterli däl. Ýonalatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli synçylar türkmen jemgyýetine hususan maliýe çeşmeleriniň el ýeterliligi bilen baglylykda belli bir derejede synpy guruluşlaryň emele geleniňi aýdýarlar. Türkmen jemgyýetine adamlaryň awray problem kesýetlenýär. Owa ýerlerine, şäher ýerlerine, dogun garandaşlaryň arasyna umumyň aýdylanyna hemme ýerde adamyň statusy pul bilen kesýetlenýär diýip bir ýerli synç aýdýar. Ol häzirki türkmen jemgyýetini bir näçe gatlaklara bölýär. Birinjilik bilen hökümetde işleýän adamlar, ýokary wezipli adamlar, döwlet gullukçylary, ministrler we olaryň maşgala adalary bir kategoriýada oryn tapýar. Ikinjilik bilen ýeri sewda bilen meşgullanýan adamlar, tüccar, baýlar we ýeri telekeçler ikinji kategoriýada oryn tapýar. Mugallimler, lukmanlar, häkimlik resmileri, medeniýet we sport pudunyň işgärleri orta gatlakda ýerleşýär. Daýhanlar we işçiler garyp gatlagy değişildi diýip ýerli synç aýdýar. Türkmenistanyň ýylatyň iş üpçünçiliginiň ýagdaýyny we işsizliğinin derecesini açıp örkeden statistik insanları el yeterli den. Geçmişte tiri taypa vatandaşlıklarına ehmiyet veren Türkmen cemiyetine yerli sinçinin sözlerine göre sonku devirlerde adamın tiri taypa kimliği onun cemiyetteki statusunun kesgitlenmeğine rol oynamayar. Sinçinin sözlerine göre köp halatta adamların arasına katlaşıklar olorun sosyal katlaklarına layıklıkta yolu koyuluyar. Hatta mekteplerde okusların statusu göre dost ya da zoru tutunuyarlar deyip yerli sinç aytti. Bağırlıklı adamların çağları has amatlı mümkünçülüklerden peydalan Her vilayette yürütülüştürülen mektepler var. Olarda köpünç pullu adamların çağaları koyar. Yokuru katlığın vekillerinin çağaları yurdun ingovu yokuru kucaylarını koyarlar. Yokuru katlığın kabir vekilleri öz çağalarını daşarı yurtların avraylı yokuru kucaylarını kodup şol yerlerde biznes açmaklarına hem goldu veriyarlar. Ya da ministerlerin çağaları vaatın geçmek bilen yokuru vizipeleri getirliyar. Bu aralıkta eli yukun maşgalaların çağaları yeter yetmezçiliğin arasını kıyın şertlerde önü vesiyar. Türkmenistan'a maliye çeşmelerine el yeterlilik köprünç hakimiyetlerle sağlaşıklı katnaşığı, hakimiyete yakin bulmağı talep ediyen, hakimiyete yakin adımlar devletin mümkünçülüklerinden peydalanıyar, bağlılık toplayar. Eli yukun başkalarının çağaları, bağırlıklı huzurlukların çağaları ile den mümkünçülüklere iyi olup bilmeyar. Şeylilikte Türkmenlerin arasında yörgünlü bulan bayan baya verer, garivan baya ya da başka bir versiyaya göre, Hudaýam baý berer diýilen sözler iş ýüzüne dowam edýär. Şeýle azgyn aýlaw ýa-da peleginiň önergesi çarhy türkmen jemgyýetine dowam edýär diýip synçylar aýdýar. Jemgyýetde baý, orta we garyp gatnaşyklar bar diýip ýerli synç adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Maglumat üçin aýdylsa bu makala türkmen jemgyýetine bölünçügi açyp görkezmäge däldi. Şeýle bölünçügiň arasyny bar bolan sazlaşygy syn etmäge, ony öwrenmäge çalyşýar. Dünýä türkmenleri täze türkmen jemgyýetine emele gelen sosial gatnaşyklar baradaky temany Adatyk radiosynyň habarçylarynyň taýýarlanan maglumatlarynyň esasyny gepleşigimiziň öňümizdäki sanlaryny hem dowam etdirer.